Estas extraordinara evento post longa interrompo accurate la 4 de aprilo 2012 gastigianta nia microfono nian malnovan redakcian kolegon redaktoron Andreo Petten. Bonvenon Andreo, kiel vi fartas?
Non dankon, relative bone, kvankam mi de 3 jaroj estas malsana kaj mi tamen vivas kaj povas interparoli kun vi. Do precise la 4 de aprilo, ĉar tiu ĉi dato estas por mi treege grava. Nome antaŭ multaj jaroj estis 1959 jaro, mi partoprenis en Toruń konferencon de Pola Esperanto-Junularo. Ni estis kvarope, kvar aktivaj junuloj membroj de PEI, nome Andrzej Zatke, Romuald Skaliński kaj Marek Pietrzak, tiama prezidanto de Pola Esperanto-Junularo, kaj kompreneble mi, Andrzej Petyn. Ni kunvenis en la manĝejo de studenta domo de la Universitato en Toruń, kaj tiam ni havis la okazon aŭskulti la unuan elsendon de Pola Radio aŭdigitan la 4 de aprilo. En ĉi tiu elsendo, mi bone memoras, estis du intervjuoj. Unu kun la tiama prezidanto de Pola Esperanto-Asocio, Andrzej Rajski, kaj la alia estis kun Giancarlo Figuera, la tiama kongresa sekretario. Mi pardonpetas, ke mi iom peze parolas, sed mi estas post longa malsano, kaj mia parolkapablo ne estas same perfekta kiel antaŭ jaroj. Kaj mi bone memoras, ke ni junuloj estis treege fieraj, ke Pola Radio komencis disaŭdigi elsendojn en la lingvo Esperanto. Elsendo pasis la 4 de aprilo sabate, kaj mi memoras, ke dimanĉe okazis la konferenco de PEI, Pola Esperanto-Junularo, kaj mi skribis raporton pri ĉi tiu konferenco. Tio estis mia unua raporto por Pola Radio. Tiam komenciĝis mia aventuro, kiu daŭris 49 jarojn. Kaj post la finiĝo de la laboro en Pola Radio, mi ankoraŭ 7 jarojn kunlaboris regule kun loka regiona radiostacio Bogoria en Grodzisk-Mazowiecki, kie mi ĉefe okupiĝis pri la popularigado de Milanovek, ĝia kulturo, historio kaj homoj. Mi ne memoras, kiom da intervjuoj kadre de Pola Radio mi faris, sed tamen estis amaso da sonraportoj pri diversaj universalaj kongresoj kaj ne nur kongresoj, kaj eĉ en malproksimaj landoj Adelaido kaj Pekino. Ankaŭ kantojn mi tradukis ĉefe kunlaborantaj kun Pola Radio kantistoj kiel Beltono, Tomecki Andrzej kaj aliaj, kaj ankaŭ por pupteatroj kiel Rapcio, Lalka, Pupo en Varsovio kaj multaj aliaj. Dum tiu ĉi mia laborado en Pola Radio, mi havis la okazon interamikiĝi kun amaso da esperantistoj en diversaj landoj. Kun multaj el ili mi plue havas kontakton, kiel Osmo Buller, Tuomo Grundström, Jukka Pietiläinen kaj Jorma Ahomeki, ĉiuj el Finnlando. Cetere tiu kunlaborado ankaŭ instigis homojn, kiuj ne estis esperantistoj, lerni la lingvon kiel Ilona Sofenpere, kun kiu mi plue havas kontakton leteran. Kaj kion diri? Estas malfacile por mi. Post mia apopleksio, cerba apopleksio, mi sukcesis tamen transvivi, pasiginte multajn monatojn en 4 diversaj hospitaloj.
Sed nun, Andrzej, vi daŭre estas aktiva, eble ne tiom aktiva kiel nia aŭskultanto, sed dum ĉiu preskaŭ evento, kiun mi partoprenas, estas multaj personoj, kiuj demandas pri vi. Estas niaj aŭskultantoj, kiuj demandas pri vi.
Mi ĝojas.
Kaj mi estas vere tre feliĉa, ke nun, post ĝuste post tiu tre grava san problemo, kiun vi spertis, ni denove povas renkontiĝi.
Mi diru eble al vi, ke mi de tempo al tempo aŭskultas viajn elsendojn, kaj mi volas gratuli la tutan teamon, inkluzive vin speciale, ĉar vi estas la ĉefmotoro de ĉi tiuj elsendoj, kiel mi scias. Do mi gratulas kaj ĝojas, ke oni daŭrigas tiun profesian laboron por radio pere de Esperanto. Mi esperas, ke vi ricevos plue fortan subtenon flanke de la aŭskultantaro en la mondo, kaj ke vi povos daŭrigi la elsendadon ankaŭ en estonteco. Kaj ne unufoje vi povos festi la 4 de aprilo.
Mi ankaŭ esperas, ke tio daŭros, sed ankaŭ, Andreo, mi pensas, ke eble ni havos nun post tiu ĉi, nu jes, surpriza, certe por multaj niaj aŭskultantoj antaŭ mikrofona renkontiĝo, denove renkontiĝi. Eble ankaŭ por prezenti al niaj aŭskultantoj tion, pri kio vi tute aparte okupiĝas, estas tiu tute aparta temo, pri kio ni jam kelkfoje diris en niaj elsendoj. Viaj esploroj pri la koro de Chopin en Milanovec, ĉu ne?
Jes, tio estas vero. Fakte, mi havis la okazon verki 4 libretojn aŭ librojn pri Chopin, kaj precipe la lasta Chopin en Milanovec, kvankam Chopin mem persone ne estis en Milanovec, sed tamen dum la dua mondmilito en la lasta periodo oni sukcesis savi la coron de Chopin en Milanovec, cae poste gi revenis al Varsovio, alla pregeio, cie gi plue estas videbla, la urno con la coro. Cae eble estas interese che uno el miei textoi pri Chopin aperis en diversae lingvoi, en la hispana, angla, el rusa, precipe la lasta libro ricevis tre multain bonain recenzoin, cio ege gioigis min precipe en mia nuna situazio de malsana pensiulo, kiu tamen gioias che almenau la memor capablo bone funccias, quancam fizike mi apenau movigas de ciambro al ciambro. Tamen plei gioiga estas tio che Esperanto plue funccias, cae precipe ancau en radio ensende, cae mi esperas che tiu ci jubileo instigos diverslandain auscultantoin pli active sekvi la elsendojn.
Koran dankon pro ĉi tiuj bondeziroj. Andreo, cetere, vi jam menciis, ke vi faris multegajn intervjuojn, vi partoprenis plurajn universalajn kongresojn kaj aliajn aranĝojn, dum kiu vi servis kiel raportisto. Inter alie kaj mi tre ĝojas ja ankaŭ vin certigi, ke en nia archivo savita last momente el la publica pola radio ja estas multa intervjuoj faritaj de vido. Antaŭ nelonge ni memorigis du intervjuojn viajn faritajn kun Ada Fijera-Sikorska, sed estas ankaŭ pliaj. Certe ni ĉerpos el ĉi tiu trezoro.
Yes, mi volonte aŭskultos.
Sed
Ada Sikorska, kiu pli poste nomiĝis Ada Fijera-Sikorska, ludis gravan rolon en mia esperantisteco, nome kiam mi estis partoprenanto de mia unua Esperanto-kurso en junulara palaco en Varsovio. Venis al nia kurso Ada Sikorska, kaj ŝi rakontis pri sia esperantistiĝo, kaj poste ŝi invitis min al la partopreno en diversaj kunvenoj. Do fakte, eĉ kiam mi estis instruisto kaj laboris en lernejo pri pola lingvo, ŝi telefonis iutage kaj diris, ke liberiĝis loco, labor loco en Pola Radio, cae mi devas tui decidi eventuale alveni. Do, mi tui decidis forlasis miam lernean, sed mi ne forlasis la instruadon de Esperanto, car entute mi verkis pli ol 15 diversain lernolibroin, inter kiui ili aperis inter alie en Japanio, Ĉinio, Finlando, en Usono, ne parlante pri Pollando. Mi ecce forgesis pri quelcae erili, cae lasta tempe ecce mi retrovis en mia heima archivo inter la diversae lernolibroi grammaticon de Esperanto por poloi, cae ce ocase se estes ebleso mi donacis exempleron por la redakcio kiel memoraĵon. Refoje fartu bone ĉiuj, rezistu kontraŭ tiu ĉirkaŭanta nin malsano, kiu kuras tra la tuta mondo, kaj daŭrigu la Esperanto-recenzojn.
Koran dankon pro viaj bondeziroj kaj Andreo, mi esperas, ke pli ofte ni renkontiĝos antaŭ nia mikrofono.
Fartu bone kaj salutu ĉiujn membrojn de la teamo.
Corandanto.
Kaj auskultanto incompreneble ancau. Eble iui el ili memoras min ancora.
Multegai, kaj multegai certe gioios prio citiu tuta aparta rencontigio antau nia microfono ligita cun la 4 de aprilo 2012, kiu fakte estas datreveno de tiu nua elsendo el la 1959 jaro, kiu fundamentis la profesian esperanto laboron redakcian en la publika Pola Radio, kaj nun daŭrigas kiel Pola Retradio en Esperanto. Kiom longe ni vidos?
Ni esperas. Ni esperas. Fartu bone.
Dankon, Andro.